Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparam, Rövşən Qəmbərov. Azadlığı istəmirəm gram-gram. Amerika Kongresinin Helsinki Komissiyası İlham Əliyevə məktub göndərib ki, Azadlıq Radiosunu FM tezliyindən çıxarmaq səhv olardı.
Biz qətiyyətlə əminik ki, bu böyük itki olardı. Biz inanırıq ki, siz prezidentlik dövrünüzün ikinci müddətində Azərbaycan-Amerika əlaqələrini gücləndirmək məqsədi ilə yeni prezident Barack Obama ilə yaxşı əməkdaşlıq qurmağa hazırlaşarkən Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının bağlanması yanlış siqnal olardı.
Azərbaycanlıların kosmosda yoxa çıxan pulları.
Bizə deyirlər ki, 50% ümidimiz var ki, sizin pulunuz qayıdacaq.
Evet. Bu məsələ heç kim baxılmır, şikayət eləmişim 3 nəfər adından. Heç kimizə qəbul eləmir.
Azərbaycanda kreditlə maşın almaq çətinləşib, amma ölkəyə part-a-part maşın daşınır. Və verilişimizdə səslənən reportajlarla bağlı nə fikriniz, şərhiniz varsa elə proqram boyu yazıb göndərə bilərsiniz. Mesaj nömrəmiz belədir 050 ilə 744-101-7. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Helsinki Komissiyası, Azadlıq və Amerikanın Səsi Radiolarının Azərbaycanda FM tezliyində yayımının gələn ildən dayandırılması planlarından narahatdır. Təşkilatın Prezident İlham Əliyevə ünvanlanan məktubunda belə deyilir. Sənəd müəllifləri Prezidentə müraciətlə yazırlar ki, siz prezidentlik dövrünüzün ikinci müddətində Azərbaycan-Amerika əlaqələrinin güclənməsi məqsədi ilə yeni Prezident Barack Obama ilə yaxşı əməkdaşlıq qurmağa hazırlaşarkən, Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının bağlanması səhv siqnal olardı. Biz ümid edirik ki, uzun illərdir fəaliyyət göstərən bu radioların yerli tezliklərdə yayımının davam etdirilməsinin bir yolunu tapacaqsınız, deyə məktubda bildirilir. Helsinki Komissiyasının bu məktubu barədə xəbərlərdən sonra kontekst proqramında daha ətraflı məlumatımız olacaq. Bugün Milli Məclis 2009-cu ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib. Gələn ilin büdcəsində 12 milyard manatdan artıq gəlir, bundan bir qədər artıq isə xərç nəzərdə tutulur. Gələn ilin büdcəsində yaşayış minimumunun 84, pensiyaların baza hissəsinin 80, orta aylıq əmək haqqının isə 353 manat olması planlaşdırılıb. İndi orta aylıq əmək haqqı 280 manata yaxındır. Gələn ilin büdcəsində neftin bir barelinin qiyməti 70 Amerika dollarından hesablanıb. Bugün səhər saatlarında Bakının yaxınlığındakı Löşbatan qəsəbəsində 19 saylı xəstəxanada partlayış olub. Cərrah həkimin əlində qumbara partlayıb. Xəstəxanadan belə bir hadisənin baş verdiyini desələr də, ətraflı məlumat verməkdən imtina eləyiblər. Yerli agentliklərin yazdığına görə hadisə nəticəsində cərrah həkimlə tibb bacılarından biri ağır xəsarət alıblar. Onlar klinik tibbi mərkəzə yerləşdiriliblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Moskvada jurnalist Anna Politkovskaya'nın qətli üzrə məhkəmə baxışı keçirilib. Hakim prosesin əvvəlcə açıq, sonrasa qapalı olacağını bildirib. Prokuror isə məhkəmənin indiki heyətini bir tərəflilikdə ittiham eləyərək bu tərkibə etiraz edib. Məhkəmədə vəkillərdən biri həm də cinayətin yüksək rütbəli siyasi fiqurların sifarişi olduğunu bildirib. Çeçenistanda insan haqlarının pozulması barədə məlumatlarla çıxış eləyən Anna Politkovskaya 2006-cı ilin oktyabrında Moskvada yaşadığı evin qarşısında güllələnərək qətlə yetirilmişdi. Bu qətl üzrə cinayət işinin istintaqı noyabrın 26-sına təyin olunub. Avropa Komissiyası Avropa Birliyi ölkələrinin iqtisadiyyatına yardım məqsədi ilə həvəsləndirmə paketi hazırlayır. Gözlənir ki, bu plandan Avropa Birliyi ölkələrinə əlavə dəyər vergisini azaltmaq və Avropa Mərkəz Bankının uçot dərəcələrinin aşağı salınması təklif olunacaq. Məqsəd istehlakçıların və sərmayəçilərin aktivliyinə təkan verməkdir. Proqramın ən son forması sabah məlum olacaq. Belə ki, sabah Avropa Komissiyasının sədri José Manuel Barroso Avropa Birliyi ölkələrinin hökumət nümayəndələri ilə məsləhətləşmələr aparacaq. İqtisadi böhran dekabrın 11-i və 12-sində Avropa Birliyinin sammitində də əsas müzakirə mövzusu olacaq. Qazaxıstan hökuməti də qlobal maliyyə böhranına tab gətirmək üçün ölkənin iqtisadiyyatına yardım məqsədi ilə ayrılan 10 milyard dollarlıq xilas paketini bəyənib. Plana görə vəsaitin 4 milyard dolları maliyyə sektoruna yardım məqsədi ilə ayrılır. Qalan məbləğ isə əmlak sektorunun canlandırılmasına, ticarət müəssisələri və kənd təsərrüfatına köməyə yönəldiləcək. Baş nazir Kərim Məsimov hökumətin iclasında deyib ki, yardım paketi Qazaxıstanın iqtisadi vəziyyətin kəskin pisləşməsi problemindən qaçmasına imkan verəcək. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbrən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə danslar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə baxa-baxa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara sus təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, pulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harda, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Verilişimizdə gedən reportajlarla bağlı nə fikriniz, rəyiniz varsa, şərhiniz varsa elə proqram boyu yazıb göndərə bilərsiniz. Mesaj nömrəmiz belədir. 050-744-1017. Azadlığı istəmirəm qram-qram. Amerikadan Azərbaycan hökumətinin Azadlıq Radiosunu FM tezliyindən çıxarmaq istəyinə daha bir etiraz gəldi. Bu dəfə çox nüfuzlu bir təşkilat Amerika Kongresinin Helsinki Komissiyası Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərib. Amerika Kongresinin maliyyələşdirdiyi Azadlıq Radiosunun FM-dən məhrum edilməsi ilə bağlı planlar elə bir vaxt açıqlanıb ki, hazırda Amerika Prezidenti George Bush'un səlahiyyət müddəti bitir. Ola bilər ki, bu kiməsə əlverişli vaxt kimi görünsün, amma Helsinki Komissiyası öz məktubunda xəbərdarlıq eləyir ki, məhz belə bir vaxt Azadlıq Radiosunu FM-dən çıxarmaq səhv addım olardı. Daha ətraflı Şəhla Sultanova.
Biz əminik ki, radioların bağlanması böyük itki olardı. Birləşmiş Ştatların Avropada Əməkdaşlıq və Təhlükəsizlik Komissiyası, Helsinki Komissiyası, Azadlıq və Amerikanın Səsi radiolarının Azərbaycanda yayımının dayandırılması ilə bağlı narahatlığını bildirib. Təşkilatın Prezident İlham Əliyevə ünvanlanan məktubunda belə deyilir. Məktubda bildirilir ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşravan Məhərəmlinin Azadlıq və Amerikanın Səsi radiolarının yerli tezliyinin gələn ildən alınması ilə bağlı dedikləri narahatlıq doğurur. Cənab Məhərəmli bu addımı 2002-ci ildə qəbul edilmiş qanundakı məhdudiyyətlərlə əsaslandırır. Məktubda deyilir ki, Amerika Kongresinin maliyyələşdirdiyi hər iki radio Azərbaycan dinləyicilərini ən son obyektiv informasiya ilə təmin edir. Qərb inteqrasiya kursu götürən Azərbaycanı Azadlıq və Amerikanın Səsi radioları peşəkar media modeli ilə təchiz edir. Ölkə vətəndaşlarının qərəzsiz və yeni proqramlara ehtiyacını ödəyir. Belə başa düşürük ki, Azərbaycan vətəndaşlarının FM tezliyini olduğu qədər internet və peykə çıxışı yoxdur. Azadlıq və Amerikanın Səsi radiolarının FM tezliyindən çıxarılması təqdirində milyonlarla Azərbaycan vətəndaşı bu radioların proqramlarını dinləməkdən məhrum olacaq. Biz qətiyyətlə əminik ki, bu böyük itki olardı. Bu radioların FM tezliyinin bağlanmasından isə biz Azərbaycanda pluralistik media mühitinin daha da inkişaf etdirilməsini görmək istəyərdik. İnanırıq ki, siz prezidentlik dövrünüzün ikinci müddətində Azərbaycan-Amerika əlaqələrinin gücləndirmə məqsədi ilə yeni prezident Barack Obama ilə yaxşı əməkdaşlıq qurmağa hazırlaşarkən Azadlıq və Amerikanın Səsi radiolarının bağlanması səhv siqnal olardı. Ümid edirik ki, siz uzun illərdir fəaliyyət göstərən bu radioların yerli tezlikdə yayımının davam etdirilməsinin bir yolunu tapacaqsınız. Noyabrın 24-də prezident İlham Əliyevə ünvanlanan bu məktubu komissiyanın sədri Kongresmen Elsie Hastings, həmsədr senator Benjamin Cardin və Christopher Smith yazıblar. Helsinki Komissiyası ABŞ-ın hökumət qurumudur. Qurum 1975-ci il Helsinki aktının müddəalarının yerinə yetirməsinə nəzarət edir. Komissiyaya Senatın Nümayəndələr Palatasından 9 üzv, Dövlət Departamenti, Müdafiə Nazirliyi və Ticarət Nazirliyinin hər birindən bir üzv daxildir.
Şəhla Sultanova. Bizim Yol qəzeti isə tanınmış tarixçi alim Cəmil Həsənlidən müsahibə götürüb ona belə bir sual verib ki, 300-ə yaxın ziyalı Rüstəm İbrahimbəyovun müdafiəsinə qalxdı, amma onların xarici radioların bağlanması ilə bağlı qərara etirazını görmədik. Cəmil Həsənlinin cavabı belə olub ki, Azərbaycan xalqının müstəqilliyinə və azadlığına gedən yolunda Azadlıq Radiosunun müstəsna xidməti var. 20 yanvar faciəsi zamanı Azadlıq yeganə radio idi ki, Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırırdı. Cəmil Həsənli deyir ki, əgər biz müstəqillik tariximizə hörmətlə yanaşırıqsa, Azadlıq Radiosunun prosesdəki missiyasını obyektiv qiymətləndirməliyik. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti, partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları ölkənin taleyə yüklü problemlərinə, alab elə cəmaatın dolanışıq problemlərinə niyə lazımınca reaksiya vermirlər? Bu sualın cavabını Babək Bəkir axtarıb.
Azərbaycanda xalqın sözünü deyən qüvvə yoxdur. Qüvvə olsaydı, xalq bu günə qalmazdı ki. Nə ziyalımız danışır, nə fəhləmiz. Bəs bu qədər partiyalar var, vətəndaş cəmiyyətinin institutları var. Özü üçün sağ olsunlar. Xalq üçün danışan yoxdur. Xalqın sözünü, çünki xalq vəziyyəti ağırdır. Yaşayış gün-gündən çətin olur. Onu deyən adam yoxdur. Deyən də ağzından vururlar.
Bir daha yaptı da. Ağzını qoydu ağzını açmağa.
Çoxdur.
Məsələn kimdir?
Mən bilmirəm.
Siz yoxdur, məncə də yoxdur.
Bir dənə müsavat idi. Müsavat da indidən hamısı keçiblər eyni bir hakimiyyət altına. Da elə bir hakimiyyət məncə xalqa lazımdır ki, ancaq öz mənafiələrini güdürlər.
Onlar da elə xalq içindən çıxmış insanlardır, onlar da.
Bu Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sadə insanların fikirləridir. Jurnalist Məmməd Süleymanov isə deyir ki, indi xalqın sözünü yalnız 5-10 jurnalist və bir qrup gənc dilə gətirir. Onun sözlərinə görə təzyiq və mərhumiyyətlər bu 5-10 jurnalistin də dairəsini getdikcə qapatmaqdadır. Gənclər isə sırf vizual fəaliyyətlə məşğuldurlar. Məmməd Süleymanov deyir ki, həmkarlar təşkilatı da zəhmətkeş təbəqənin yox, hakimiyyətin yanındadır.
O qurum, məsələn, İstər Heydər Əliyevin, istər İlham Əliyevin prezidentlə namizədliyini hamıdan qabaq irəli sürmüş təşkilatdır. Həmkarlar təşkilatları konfederasiyası. Bu artıq nə deməkdir? Bu deməkdir ki, həmkarlar təşkilatları Azərbaycanda rəsmi qurum olan həmkarlar təşkilatı hakimiyyətin bir tərkib hissəsinə çevrilir.
Həmkarlar Təşkilatı Konfederasiyasının Təşkilat Şöbəsinin müdür müavini Əli Cəfərov isə deyir ki, əgər onlara müraciət edilərsə, hər bir şəxsin hüquqlarını müdafiə etməyə hazırdırlar.
Kimliyindən asılı olmayan həmkarlar ittifaqlarına müraciət edən adamlar öz hüquqlarının bərpasına nail oldu. Məsələn, keçən il 85 nəfər Həmkarlar İttifaqı üzvü qeyri-qanuni işdən azad olmuş və bəlkə şəhərlərdə bərpa olunub.
Əli Cəfərov deyir ki, həmkarların fəaliyyətinin sırf tətil və etiraz aksiyaları ilə ölçülməsi düzgün deyil. Son 3 ildə sosial tələblərlə bağlı bir aksiya belə keçirməyən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov isə bunu hakimiyyətin sərbəst toplaşmaq azadlığına imkan verməməsi ilə izah edir.
Təəssüflər olsun ki, bu istiqamətdə kütləvi siyasi aksiyaların keçirməməsinin əsas səbəbi hakimiyyətin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, o cümlədən Azadlıq blokuna müvafiq yerlərin ayrılmamasına əlaqədardır.
2007-ci ildə qiymətlərin bağlaşmasına etiraz məqsədi ilə 3 miting keçirən Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı da deyir ki, hakimiyyət artıq kütləvi aksiyalara imkan yaratmır. Bununla belə o, yaxın vaxtlarda yenidən sosial tələblərlə kütləvi aksiyaların gündəliyə gətiriləcəyini istisna etmir. Arif Hacılı deyir ki, dünya iqtisadiyyatında yaranan böhranın Azərbaycana təsiri bunu qaçılmaz edir. Jurnalist Məmməd Süleymanov isə deyir ki, indi həm xalq siyasi partiyalardan, həm də siyasi partiyalar xalqdan kənar düşüb. Onun sözlərinə görə, xalqın pesimizmə qapılmasında hakimiyyət qədər müxalifətdə məsuliyyət daşıyır. Məmməd Süleymanovun sözlərinə görə, bundan sonra hadisələrin əsasən iki istiqamətdə inkişaf edəcəyi gözlənləndi.
İki yoldan biridir. Ya tədricə çürümə və bu çürümə o qədər üfunət verəcək ki, artıq çağlar inisiyativi ələ alacaqlar. İkinci yol, yeni qüvvə çıxacaq. Yeni siyasi qüvvə.
Ancaq Azərbaycan cəmiyyətində yeni qüvvənin meydana çıxacağına da ümidlər çox azdır. Bu məsələdə pesimist olanlar düşünürlər ki, cəmiyyətdə alternativ fikrə dözümsüzlük şəraitində yeni sağlam qüvvənin meydana çıxması çox çətindir.
Babək Bəkirin reportajı. Kontekst verişi davam edir. Azərbaycanlıların kosmosda yoxa çıxan pulları bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kosmosda yoxa çıxan pullar. Kosmos Galaktika şirkətindən şikayət edənlər bugün parlamentin qarşısına toplaşıblar. Deyirlər ki, onlardan bir ətək rüşvət alıb söz veriblər ki, humanitar təşkilatda işə düzəldəcəklər, amma indi it də gedib, ip də gedib. Belə hadisələr Azərbaycanda nadir deyil. Məsələn, Bakıda 40-dan çox adam Gen MMC adlı tikinti şirkətinə qarşı iddia qaldırıb ki, şirkət onlardan pul alıb, amma söz verdiyi binanı tikməyib. Bundan qabaq isə hüquq mühafizə orqanları bəyanat vermişlər ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə adlı təşkilat yaradan bir qrup adamı ifşa ediblər. Onlar beynəlxalq təşkilatların adından istifadə edir, şirkətləri qorxudub onlardan rüşvət alır, yaratdıqları təşkilata işə götürmək üçün aldadıb adamlardan pul yığırmışlar. Kosmos Galaktika şirkətinin fırıldaqçı olub olmadığını məhkəmə müəyyən eləyəcək, amma bir sual yaranır ki, insanlar humanitar təşkilata işə düzəlmək üçün niyə belə böyük məbləğdə rüşvət vermək istəyirlərmiş və fırıldaqçılıq iddiaları ilə bağlı belə qalmaqallar niyə tez-tez baş verir? Aygün Muradxanlının hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Xeyriyyəçilik dedikdə bizdə mərhəmət, şəfqət, köməyə ehtiyacı olan insanlara təmənnasız yardım anlayışı formalaşır. Bu sözlər Galaktika Kosmos adlı bir şirkətin web səhifəsində özü haqda verdiyi bilgidəndir. Elə şirkətin keçmiş işçiləri də şirkətin prezidenti Sevda Xalilova verdikləri küllü miqdarda pulun təmənnasız olaraq mənimsənildiyini deyirlər. İnternet səhifəsində o da deyilir ki, şirkət ehtiyacı olanların ünvanına birbaşa yardım göstərən BMT-nin Azərbaycandakı humanitar şirkət nümayəndəliyi ilə sıx işbirliyi qurub. Elə aldananların bəziləri də BMT-nin yardımının paylaşdırılmasında iştirak edəcəyini, digərləri isə Almanya hökumətinin Azərbaycana edəcəyi yardımların məhz onların əlindən keçəcəyi barədə söhbətləri aldanıb. Beləliklə, vətəndaşların sözlərinə görə Sevda Xalilova xeyriyyə cəmiyyəti yaratmaq adı altında təxminən 300 nəfərdən küllü miqdarda pul toplayıb. Həm Bakıda, həm də regionlarda filialları olan, belə demək mümkünsə xeyriyyə cəmiyyəti bir ilə yaxın işləyib. İlk 3 ayda pul verib işə düzələnlərə yüksək məvacib də ödənilib. Sonradan Sevda Xalilova işçilərə maliyyə problemi ilə bağlı maaş verilməsinin yubandığını deyib. 6 ay sonra isə özü və şirkətdə onunla bərabər çalışanlar yuxa çıxıb. Galaktika Kosmosun xeyriyyəçiliyi üçün rüşvətlə işə düzələn işçiləri isə qalıb polis idarələrinin qapısında.
Onunla saat 8-ə kimi Yasamal rayon polis bölməsində otururuq. Bizə deyirlər ki, gedin tapın. Əgər biz tapacaqsa, bu dövlətə nəyə şikayət edirik? Əgər biz onun yerini biliriksə, biz dövləti nə edirik? Yəni, real bizə cavab verilmir. Bu adam tutulacaq, tutulmayacaq. Bizə deyirlər ki, 50% ümidimiz var ki, sizin pulunuz qayıdacaq.
Şikayətçilər deyir ki, Sevda Xalilova ilə Anar adlı şəxsin vasitəsilə tanış olublar. Anar şirkətdə menecerlik edib. Polisə dəfələrlə Anarın yerini xəbər versələr də, polis Anarı saxlamır.
Bu məsələ üçün baxılmalı, şikayət eləmiş 3 nəfər adından. İsimizə qəbul edirəm. Hara gedirik, deyir ki, bəs Sevda xanım adı gəlir, deyir ki, bəs yoxdur, biz qarışa bilmərik bu işə.
Galaktika Kosmosun keçmiş işçilərinin sözlərinə görə Sevda Xalilovaya 2000 dollardan 160 min dollara qədər pul veriblər. Onun vətəndaşlardan topladığı ümumi məbləğ təxminən 2 milyon manata yaxındır. Pul qazanmaq işqi ilə Sevda Xalilovaya pul verənlərin bir neçəsi isə rüşvət üçün banklardan kredit götürüb.
Bu işçilərin də 85% bankdan götürür, hamısı. Bu saat evimizi gəlir bank, məhkəmə yolu müsadir edildi.
İstifadə olan polis sabiti Mahmud Hacıyev deyir ki, bu açıq-aşkar dələduzluqdur. Onun sözlərinə görə qanun Sevda Xalilovanın tapılıb cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini tələb eləyir.
Konkret halda dələduzluğun əlamətləri var və dələduzluq cinayətinin tərkibi var. Həmən tərkib varsa, özdə həmən cinayət əməlinin araşdırılması birbaşa polisin kompetensiyasına, polisin səlahiyyətinə aiddir. O, mütləq qaydada ərizə şikayəti qəbul edib araşdırma aparmalıdır.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, polis faktla bağlı araşdırmalar aparır. Ehsan Zahidov araşdırmalar zamanı Sevda Xalilovanın dələduzluq yolu ilə Azərbaycan vətəndaşlarından 2000-dən 160 minə qədər pul topladığının müəyyən olunduğunu təsdiq eləyir.
2007-ci ilin noyabr ayından 2008-ci ilin oktyabr ayına dək olan müddət ərzində, təxminən bir il ərzində, Musa Xəlilov və Nurlana adlı şəxslərlə birgə insanların etibarlarından sui-istifadə edərək onlara yaxın zamanlarda humanitar yardım təşkilatı yaradacaqları adı ilə vədlər verməklə 23 nəfər vətəndaşdan demək küllü miqdarda pul vəsaiti alıblar.
Ehsan Zahidovun sözlərinə görə ortada dəqiqləşdirilmiş faktlar olsa da hələlik faktla bağlı cinayət işi qaldırılmayıb. Bu məsələ işin gedişindən asılı olacaq.
Aygün Muradxanlı. Bu reportajla bağlı şərhiniz varsa elə indicə də yazıb göndərə bilərsiniz. Mesaj nömrəmiz belədir 050 ilə 744 101 7. Kontekst verilişi davam eləyir. Bir yandan rüşvət verib işə düzəlmək istəyənlər quru yurtda qalır, o biri tərəfdən də indiyəcən gür-gür guruldayan bir çox şirkətlərin işçiləri işsiz qalmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıblar. Qlobal maliyyə böhranı bütün dünyada bankları məcbur eləyib ki, kredit verməyə ehtiyatla yanaşsınlar. Artıq Azərbaycanda da kredit almaq dönüb müşkülə və bu tikinti şirkətlərinin işini xeyli çətinləşdirib. Rəsmi məlumata görə ev tikintisi azalıb. Hökumət deyir ki, 700 min iş yeri açıb. Bəs nə qədər iş yeri bağlana bilər? Saadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Həsən Məmmədov paytaxta Bərdədən gəlib, 8 ildir ki Bakıda tikintidə işləyir. Deyir ki, fəhləlikdən başlaya-başlaya bənnalığı, suvaqçılığı öyrənib. Amma dünyada neftin qiymətinin düşməsi ilə bağlı söz-söhbət onun və həmkarlarının narahatlığına səbəb olub.
Təbii ki, bizim işimiz tikintidir. Dayanırsa problemdir. Gedirsə, demək 5 manat, 3 manat çörək qazanıb gedib yaşamaq, dolanmaq olar. Və hər dəfə söhbət edildikdə müzakirə edirik ki, görən nətər olacaq, bu Azərbaycandan keçəcək, nətər təsir edəcək, ya bəlkə də düzələcək, indi ölkənin imkanlarına baxır.
Rəsmi statistikaya görə bu ilin ilk 3 ayı ərzində ölkədə ümumi sahəsi cəmi 95 min kvadrat metrlik yaşayış mənzilinin tikintisinə icazə verilib. Halbuki 2006-cı ilin birinci rübündə ümumi sahəsi 540 min kvadrat metrlik olan yaşayış sahəsi tikilib. Amma iqtisadçılar deyir ki, ölkəyə gələn neft gəlirləri yol körpü tikintisini sürətləndirdiyindən iri həcmli layihələr həyata keçirilməyə başladığından işsizlik bir o qədər də nəzərə çarpmadı. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dibadoğlunun sözlərinə görə, dünya bazarında neftin qiymətinin ucuzlaşması tendensiyası Azərbaycanda yol körpü tikintisinə, o cümlədən digər sahələrə ciddi təsir göstərə bilər və bu zaman işsizlər ordusunun yaranması qaçılmaz olacaq.
Azərbaycanın özündə də məsələn tikinti materialları bazarında qiymətlər ucuzlaşması səbəbindən bəzi metallurgiya demək şirkətləri artıq armatur və digər belə tikinti üçün avadanlıq istehsalını dayandırıblar və onların hətta bağlanmaq təhlükəsi var bəzilərinin.
Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşı Vaqif Hacıyev də istisna eləmir ki, yol körpü tikintisinə ayrılan vəsait azalarsa və ya nəzərdə tutulan layihələrin həyata keçirilməsi təxirə salınarsa, iş sarıdan ciddi problemlər yaşana bilər.
Siz təsəvvür ediniz, işləyansa nə qədər işsizlik olacaq? Çünki iş gedir, vəsait var, hamısı o Azərbaycanlılar işləyir orada da, düzdür, bütün mexanizmlər, zatlar işləyir, ailələrin dolandırırlar o vəsaitlə.
Ekspertlər işsizlik dalğasının ilk növbədə neft şirkətlərini axışına ala biləcəyini ehtimal eləyirlər. Onların fikrincə, neft gəlirlərinin azalması yerli və ölkədə fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətlərinin mövcud layihələrinin fəaliyyətini məhdudlaşdıra, yeni layihələri isə təxirə sala bilər. Bu isə işçilərin ixtisarına səbəb ola bilər. Ekspertlər onu da istisna eləmirlər ki, neft gəlirlərinin azalması neft şirkətlərinin sosial layihələrini də arxa plana keçirə bilər. Neftçilərin hüquqlarının müdafiəsi təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı isə deyir ki, artıq bir çox neft şirkətləri təqaüd yaşına çatmış işçilərini pensiyaya göndərməyə başlayıblar. Yeni təqaüdçilərin yüksək məbləğli pensiyasını isə hökumət ödəməli olacaq. Millət vəkili Pənar Hüseyin isə hesab edir ki, hökumət ilk növbədə infrastruktur layihələrə maliyyə ayırmalıdır. Hətta o təklif edir ki, gözlənilən işsizliyin qarşısını almaq üçün iri həcmli layihələrə geniş yer verilməlidir.
Çünki iri layihə nə deməkdir? İş yeri deməkdir. Açığını sizə deyim ki, büdcədə hətta neft fondundan götürülmüş, yəni transfer hesabına olsa belə, bu iri dövlət sifarişlərinin, layihələrin, o cümlədən tikintinin və s. başqa deyək ki, iri infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinin tərəfdarıyam.
2009-cu ilin dövlət büdcəsində infrastruktur layihələri üçün təxminən 2.6 milyard manata qədər ötən ilkindən 200 milyon az vəsait ayrılması nəzərdə tutulub. Amma ekspertlər nəzərdə tutulan vəsaitin də olacağını şübhə altına alır. Çünki büdcəni təsdiq edənlər neftin bir barelini 70 dollardan hesablayıb. Beynəlxalq ekspertlər isə neftin hətta 30 dollara qədər ucuzlaşacağını deyir.
Saadət Akif qızının reportajına qulaq asdınız. Kontekst verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugün qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə günüdür. Bu beynəlxalq günü 9 il qabaq BMT təsis eləyib. Bu günü İranda Azərbaycanlıların hüquqları uğrunda mübariz, müstəqil jurnalist Şahnaz Qulami dəmir barmaqlıqlar arxasında keçirir. Xədicə İsmailova xəbər verir.
Təbrizli jurnalist Şahnaz Qulami hər il xüsusi yazıları ilə qeyd etdi. Qadınlara qarşı zorakılıq əleyhinə mübarizə gününü İran həbsxanasında keçirdi. Qadın hüquqları və Azərbaycanlıların milli mədəni haqları uğrunda mübarizədə iştirakı ilə tanınan jurnalist Şahnaz Qulaminin həbsini qanunsuz saydıqlarını isə onun dostları yalnız İrandan kənarda idarə olunan web səhifələrində söyləyə bilirlər.
Azərbaycan qadını qadın olduğu üçün cinsi zülmə məruz qalır. İran qanunlarının gözündə qadın kişinin yarısı da hesab olunmur. Üstəlik Azərbaycan qadını türk olduğuna xatir milli zülmə məruz qalır. İranda kiminsə yaydığı ideologiyanı və ya fəlsəfi düşüncəni İran rejimi qəbul etməsə, bu zaman həmin düşüncənin sahibi zindana atılıb zülmə məruz qalır. Bunlardan da əlavə Azərbaycan qadını İranda azərbaycanlıların məruz qaldığı iqtisadi ayrı-seçkilikdən əziyyət çəkir. Kim ki Şahnaz Qulami kimi cürət edib indiki vəziyyəti tənqid edir, o da həbs olunub dəhşətli işgəncələ üzləşir. İran rejiminin bu əməlləri dünyada tanınmış heç bir insan haqqı ilə üst-üstə düşmür, uyğun gəlmir. Elə bu səbəbə görə biz İran rejiminin bu anti-insani əməllərini məhkum edib, əsir qadınların o cümlədən Şahnaz Qulaminin azadlığını qeyri-şərtsiz tələb edirik.
Bu fikirlər İran-Azərbaycanlılarının yaratdığı Azad Tribun web səhifəsində Şahnaz Qulaminin həmkarları tərəfindən yerləşdirilib. Şahnaz Qulamin noyabrın 9-unda həbs olunub. Qulaminin həmkarı təbrizli jurnalist Həsən Ərkin sözlərinə görə ona qarşı hələ də ittiham irəli sürülməyib. Sadəcə ehtimallar var.
Məhəndis Əmanigil təsadüf elədilər, üç qərdəş öldülər. Bu qəzadan sonra Şəhnət xanım belə iddia elədi ki, bu qəza təşkillənmiş bir qəzadır. Dövlət tərəfindən məsələn təşkillənibdir.
Digər həmkarı Mənu Çöhrəzizi isə deyir ki, bu Qulaminin ilk həbsi deyil.
Birinci dəfə deyil bu. Bu 5 il qabaq olubdur. Ondan sonra neçə ay sonra olubdur. İndi də neçə ay, 6 ay verdi. Azadlıq həmişə həbsdən yaxşıdır.
Şahnaz Qulami Xalq Mücahidlər Hərəkatında siyasi fəaliyyətinə görə 1989-cu ildə 1994-cü ilədək həbsdə olub. 2007-ci ilin mayında isə o, İran qəzetində Azərbaycanlıları təhqir edən karikatura ilə bağlı etirazların il dönümündə iştirakına görə də bir ay həbsdə saxlanılmışdı. Şahnaz Qulami Azərwoman bloqunun yaradıcısı və Roza İranda Qadın Jurnalistlər Assosiasiyasının üzvüdür.
Xədicə İsmailovanı dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda maşın almaq üçün kreditlər çətinləşsə də Azərbaycana part-apart maşın daşınır. Niyəsi? Elandan sonra.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Kontekst verişi davam edir. Azərbaycanda axır illərdə maşınların çoxalmasının bir səbəbi də maşınların kreditlə satılması idi, amma indi bu da çətinləşib. Düşünmək olardı ki, maşın almaq yenə də bir çoxları üçün əl çatmaz arzu olaraq qalacaq, amma həmkarım Natiq Zeynalov avtomobil bazarındakı son prosesləri izləyib məlum olub ki, kreditlər almaq çətinləşsə də Azərbaycana part-apart maşın daşınır. Reportajı dinləyək.
Bu günlərdə maliyyə böhranına görə dünyanın əksər iri avtomobil şirkətləri öz məhsullarının, yəni maşınlarının qiymətlərini aşağı salır. Bir yandan da Azərbaycanda olmasa da dünyanın əksər yerlərində yanacağın qiymət aşağı düşür. Bu arada maşın almağın əsl vaxtıdır deyənlər üçün bəzi məlumatlarımız var. Hazırda Azərbaycan bazarında Rusiya maşınları nəzərə alınmasa, daha çox Almaniya və Amerika maşınları satıldığından həmin ölkələrdə qiymətlərə nəzər salaq. Vaşinqtonda yaşayan Fərid Əkbərov deyir ki, indi bu ölkədə demək olar bütün avtomobil şirkətləri faizsiz kreditlə avtomobil təklif edirlər.
Bir il əvvəl 5000 dollara olan deyək ki, maşın, o vəziyyətdə olan bir maşın bugünkü hal-hazırda bəlkə 500 Amerika dolları və yaxud 600 Amerika dolları nisbətində aşağı düşüb. Amma 4500 və yaxud deyək ki, bəlkə 4000 dollar. Yəni onu da tapmaq bəlkə çətin ola bilər.
Maşınların Amerikadan Azərbaycana gətirilməsi də o qədər də problem olmur. Daşınmalarla məşğul olan şirkətlər maşını Amerikadan götürüb gəmi ilə Gürcüstana, Pot limanına çatdırmağa təxminən 1000-1500 dollar alırlar. Fərid Əkbərov deyir ki, indi Amerika ilə Almaniya bazarlarında maşınların qiymətləri təxminən eynidir.
Ola bilər bir az, çox az dəyərdə Almaniyada ucuz ola bilər. Təxmini götürsək, Amerika və Almaniyada qiymətlər eyni civarındadır. O qədər də fərq yoxdur. Qiymətdə fərq ola bilər. O da istifadə olunmuş maşınlardakı əsasən hiss olunur fərqlər.
Amma Almaniyadan Azərbaycana maşın gətirib satmaqla məşğul olan Elçin Quliyev Azərbaycan bazarında Almaniya maşınlarının Amerika maşınlarından daha çox satıldığını deyir.
Eyni il, eyni motor gücünə məxsus, eyni rəngdə, eyni göstərildə olan avtomobil Amerikadan gətirilmiş və Almaniya iki avtomobil arasında Almaniyadan gətirilən avtomobilin xeyrinə 1000-1500 dollar qiymət fərqi var. Amerikanlar maşınlara çox yaxşı baxmırlar, bununla ad çıxardırlar, elə Qafqazlılar kimi baxırlar maşınlara. Almanlarda isə həm özləri yaxşı baxırlar avtomobilə, həm də onlarda çox ciddi texniki baxış var.
Almaniyadan maşınların Azərbaycana gətirilmələrinə gəldikdə, Elçin Quliyev deyir ki, təyyarə ilə bu ölkəyə gedib orada maşının axtarılması, xırda para yol xərcləri və maşının sürülərək Azərbaycana aparılması təxminən 2000 avroya başa gəlir. İndi Avropada benzinin qiymətləri və dollara baxanda avronun dəyəri bir qədər aşağı düşdüyündən Almaniyadan maşının gətirilməsi əvvəlki dövrlərə baxanda sərfəlidir. Almaniyadan Bremen şəhərindən Azərbaycana maşın daşınması ilə məşğul olan HB avtomobil şirkətinin təmsilçisi Birol Gökçən qiyməti 10000 avroya qədər olan avtomobilləri Bakıya 1200 avroya apardıqlarını deyir. Onun bildirdiyinə görə Azərbaycanda imkanlı müştərilər daha çox qiyməti 60 min dollar civarında olan S sinifdən Mercedesləri üstün tuturlar.
Məsələn, indi son zamanda 3 dənə S550 göndərdim. Bir S550-nin neto qiyməti keçənlərdə 57 binə göndərdim. Orta sınıfın genəldə tercih etdiyi maşinələr E-klaslar. Şimdi 2003-2005 arası o modelləri, məsələn, 240 deyəlim, 2003-dən 2005 arası. Azərbaycanın aldığı iki rəng var. Bir de üstü açılır olacak, yani tavanı açılır. Bu şartlarda bir araba 2003-2005, 17.000, 18.000 fiyatı var.
Birol Gökçen Amerika'dan da Azerbaycan'a çok sayıda maşın taşıdıklarını deyir.
Genellikle Lexus, Land Rover, kıymetleri 98.000 dolar, 78.000, 98.000 arası şeyine göre.
Birol Gökçen de işlenmiş maşınların kıymetlerinin Amerika ile Almanya'da təxminən eyni olduğunu deyir. Maşınların yaxın gələcəkdə qiymətlərinə gəldikdə, bu bazardan məlumatı olan insanlar qarşıdakı aylarda qiymətlərin düşəcəyini gözləyirlər. Vaşinqtonda yaşayan Fərid Əkbərov hesab edir ki, yaxın aylarda Amerika bazarında iqtisadi böhrana görə maşınların da qiymətinin düşməsi gözlənir.
Hal-hazırda mən sizə deyim ki, Amerikada böyük şirkətlər qiymətlərini aşağı salır desək, yanılmaz. Yəqin ki, düşəcək.
Almanya'dan Birol Gökçen de bu arada Azerbaycan bazarında maşınların sayının çoxalacağını düşünür. O deyir ki, indi Almanya'dan daha çox maşın daşınır. Ola bilər bu da qarşıdakı qış mövsümündə gediş-gəlişin çətin olacağı ilə bağlıdır.
Natiq Zeynalovun araşdırmasını dinlədiniz. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
12 tamamda ordu başladı öz demeli bir havasında emri yerine getirmeye. Saat yarımdı ki şehirde ateş gelir, ordu demeli bütün o şişeye toplaşmış uşağa, böyüye, kadına mehel olmadan kırır hamını.
Hikaye, imkanın olan yerlere malumat ver ki cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbastırmaya çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tüpürdüm ki akupat, yok ruhtan düşmeyeceğim. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'da kırgındı be, herzim kırgındı, kırgındı.
Eski Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta tanklar gelir. Gazmendet'ten çıkıp her indüstümüze hutuma gelirler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben kahiş edirem, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılıb. 20 yanvarla bağlı Azadlıq Radiosunda xüsusi verilişlərimiz çox olacaq. Verilişlərimizi qaçırmayın, çünki Azadlıq Radiosu məlum olduğu kimi həmin dövrdə Azərbaycanda işləyən yeganə radiostansiya, yəni Azərbaycan xalqının səsini dünyaya çatdıran yeganə radiostansiyaydı. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq verilişi başlayacaq. Bir də sizlə saat 11-də görüşəcəyik. Kontekst verilişinin İndicə eşitdiyiniz bəzi əsas mövzularından başqa həm də yeni söhbətlərimiz də olacaq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çinzoğlu. Bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarına necə nəzarət etməsini araşdırmağa başlayıb. Bu dəfəki verilişimizdə də həmin ictimai təşkilatların bu işi necə aparacaqlarından danışacağıq. Qonağımız həmin monitorinq aparan təşkilatlardan birinin, Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov. Sahib bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun.
Siz hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarına nəzarət etməsinin, yəni monitorinqinə başlamışsınız. Nə üzə çıxarmaq istəyirsiniz?
Əslində, bizim o şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiya və bu strategiyanın həyata keçirməsi ilə bağlı fəaliyyət planı ki, hansı ki 2007-11-ci illəri əhatə eləyir. Bu strategiyanın özündə qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı nəzərdə tutulub. Bilirsiniz ki, bu strategiyanın fəaliyyət planının hazırlanmasında həm beynəlxalq bir işçi qrup yaradılmışdı. Burada beynəlxalq təşkilatlar, yerli vətəndaş cəmiyyəti, bir də hökumət nümayəndələri. Məsələn, mən və digər mənim də bir neçə kolleqam bu strategiyanın fəaliyyət planı hazırlamasında da iştirak eləmişik və orada xüsusi bir bənd var. Bu məhz qeyri-hökumət təşkilatlarına aiddir. Yəni hökumət özü əslində, belə deyək də, vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyət planı həyata keçirməsinə iştirakını hüquqi baxımdan təmin eləyib. Bu da bizə imkan verir ki, həm belə deyək, layihələr bu istiqamətdə həyata keçirdə və bu zaman artıq deyək o müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının öhdəlikləri var ki, vətəndaş cəmiyyəti strukturları ilə əməkdaşlıq eləsin. Bu da əlbəttə belə layihələrin effektivliyini artırır. Biz də indi o fürsətdən istifadə eləyib artıq bu belə bir qeyri-hökumət təşkilatı koalisiyası yaratmışıq. Bura 4 təşkilat daxildir. Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqası ki, mən təmsil edirəm. Gənc Hüquqşünaslar Birliyi, Avraziya Hüquqşünaslar Assosiasiyası, bir də Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyası.
Belə başa düşdüm ki, şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı bu hökumətin fəaliyyət planı var. Ona hökumət necə nəzarət edir? Siz onun alternativ monitorinqini aparırsınız.
Hə, deməli bu fəaliyyət planı çox bəndlidir və onlar illər üzrə burada dövrlər nəzərdə tutulub, yəni icra vaxtı müddətləri qoyulub və cavabdeh təşkilatlar qoyulub. Və eyni zamanda onlardan biri də 16-cı bölmədə əks olunur ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya, bir də Nazirlər Kabineti ümumiyyətlə bu fəaliyyət planının həyata keçirilməsi ilə bağlı özləri bir nəzarət həyata keçirdilər. Yəni bu müvafiq icra hakimiyyəti orqanları bu fəaliyyət planı onların üzərində düşən vəzifələri necə həyata keçirir? Biz isə onun alternativ monitorinqini keçirdirik ki, yəni bu komissiyada daxil olmaqla Nazirlər Kabineti və müvafiq icra hakimiyyəti orqanları biz də alternativ olaraq monitorinq keçirdirik ki, bu fəaliyyət planı necə yerinə yetirir.
Bir qədər istəyirdim bu alternativ monitorinqi necə aparacaqsınız? Ümumiyyətlə, nəyə üzə çıxarmaq istəyirsiniz? Yəni, deyirsiniz ki, Nazirlər Kabinetindən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın bu işə fəaliyyət planına necə nəzarət edilir, onun alternativ monitorinqini həyata keçirəcəksiniz. Amma biraz, istəyirdim, biraz da sadə. Yəni, sizdə belə bir şübhə varmı ki, nəzarət yaxşı deyil? Misal üçün, mən belə bir şey deyim. Yəqin sizin də məlumatınız var. Bu, mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyası var. Orada 140-a yaxın qeyri-hökumət təşkilatı cəmləşib. Amma hələ də onlar dövlət neft şirkətindən və digər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətlərindən vergi ödəmələrdir, xərclərdir və s. məsələlərlə bağlı ətraflı məlumat ala bilmirlər. Yəni, siz nəyə üzə çıxaracaqsınız?
Burada biraz situasiya başqadır. Açığı bu bir şəbəkə də var. Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan təşkilatların məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsi. Bizim təşkilatda, bax, bu koalisiya üzv olan təşkilatların hər biri orada təsisçidir. Yəni, korrupsiyaya qarşı komissiya ilə bu təşkilatın arasında da bir memorandum var. Bu sarıdan bizim hələ ki problemi ortaya çıxmayıb. Hətta indi bir korrupsiyaya qarşı komissiyanın özü grant müsabiqələri elan eləyir və s. Yəni, bu sarıdan hələ ki, yəni, bu əməkdaşlıq baxımından heç bir ciddi problem yoxdur. Yəni, başqa məsələdir ki, bu fəaliyyət planı nə dərəcədə effektiv yerinə yetirir? Məsələn, bizim bu layihə çərçivəsində bu mühüm hesab elədiyimiz bir məsələ var, onu monitorinq keçirmək istəyirik. 2008-ci il ərzində bütün icra hakimiyyəti orqanları, deyək ki, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, yerli strukturlar, yerli hakimiyyət orqanları qaynar xətt sistemi yaratmalıdırlar. İndi bu aradan bir il müddət keçir də bu fəaliyyət planının işə düşməsindən ildən artıq vaxt keçir. Yəni il yarıma yaxınlaşır. Bu dövr ərzində biz öyrənməliyik. Bu 50-dən artıq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır, nə qədər orqandır. Bunlarda bu qaynar xətt sistemi yaradılmışdırmı? Yaradılmışsa hansı texniki tələblərə cavab verir? Məsələn, hansısa bir orqan bir telefonu qoyub hansısa iş otağına bunun biz qaynar xətt müasir standartlarla qaynar xətt saya bilmərik. Texniki göstəriciləri olmalıdır. Elektron qəbul etmə sistemi olmalıdır. Və bir, ikincisi, bunun operativ reaksiya sistemi olmalıdır. İndi ora deyildi, kimsə qəbul etdi, bunun taliyyə bəlli olmalıdır. Operativ reaksiya sistemi qurulub mu, qurulmayıb mu? Bax, bunun da biz monitoringi keçirdəcəyik. Yəni, bu, əlbəttə, biz bütün strategiyanın bütün bəndlər üzrə əhatə eləyə bilmərik bir layihə, kiçik layihə çərçivəsində. Ona görə də biz əsasən ikinci və 16-cı bölmələri götürmüşük və ikinci bölmədə o qaynar xətt sistemi və bununla bağlı olan proseslərin monitoringidir. Bir də 16-cı bənddə də o müvafiq məsul orqanların gördükləri işi biz də və onlarla paralel və alternativ şəkildə monitoringini aparmaq niyyətindəyik.
Belə bir şey deyim, Sahib bəy, bu qaynar xəttdən danışdınız, qaynar xətt telefonlarının quraşdırılması, bunlara gələn zənglərin taliyi ilə bağlı. Biz dəfələrlə bu imtahan sessiyaları ərəfəsində tələbələrdən pul istənilməsi, ümumiyyətlə bu ali təhsil müəssisələrində korrupsiyanın olub-olmaması ilə bağlı araşdırmalar aparmışıq və hər dəfə də biz Təhsil Nazirliyinə müraciət edəndə oradan bildiriblər ki, qaynar xətt daim fəaliyyət göstərir, amma müraciətlər anonim olduğu üçün hər hansı bir nəticə yoxdur. Bax, bu problemlər necə? Bunlara da nəzarət edəcəksinizmi?
Əlbəttə.
Yəni, telefonun olmaqasında hər şey deyil.
Hətta bu daimi qaynar xətlərlə yanaşı, ad hoc, hansısa bir hadisi ilə bağlı, məsələn, tutaq ki, tələbə qəbulu ilə bağlı, hansısa bir kampaniya dövrü üçün də ayrıca qaynar xətlər təşkil oluna bilər və s. Amma bizim söhbət bu gedir daimi fəaliyyət göstərən qaynar xətt sistemidir. Əlbəttə, bizim qanunvericiliyə görə anonim bütün o məlumatlar, yalnız ombudsman haqqında qanunda belə bir şey var ki, əgər ombudsman məqsədə uyğun bilsə, anonim şikayətə də reaksiya verə bilər. Qalan bütün hallarda yoxdur. Amma mən belə hesab edirəm ki, qaynar xəttə əgər davamlı surətdə anonim siqnallar daxil olursa və bu icra hakimiyyəti orqanı bu məsələnin araşdırılmasında maraqlıdırsa, onda bir tədqiqat aparmalıdır. Yəni, o nöqtəyi nəzərdən, əlbəttə, Təhsil Nazirliyinin bugün qaynar xətt sisteminin nə dərəcədə effektiv olmasın, hələ mən indidən deyə bilməyəcəm. Çünki bizim əlimizdə bir göstəricilər
yoxdur. Amma nəzarəti necə aparacaqsınız?
Nəzarətin müxtəlif...
Misal üçün, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə komissiya bu işə necə nəzarət edir, onu necə yoxlayacaqsınız?
Yox, biz bunu, bax, məhz bu ikinci bölmədə nəzarət tutulanıb, biz özümüz, birbaşa özümüz müəyyən elədiyimiz bir neçə monitoring aləti vasitəsilə həyata keçirdik.
Nə qədər adam cəlb edirsiniz, bax, bu monitoring?
Bizim burada, bilirsiniz, bu layihə o qədər də böyük layihədir, bu USAID maliyyə dəstəyi ilə Counterpart International təşkilatı maliyyələşdirir. Burada əsas gücü qoymuşuq biz bu könüllülərin üzərində və bu bir də ki, bu işdə bizə yardımçı olacaq təşkilatları, məsələn, tutaq ki, elə o bayaq adını çəkdim, məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsi və s. Burada bizim bir təxminən bu qaynar xətt sistemini yoxlamaq üçün 4 müxtəlif, belə deyək, alətlərimiz olacaq. Mən indidən onları açıb demək istəmirəm. Yalnız birini deyə bilərəm ki, bu biz həmin orqanlara informasiya sorğuları göndərəcəyik və onlardan ümumiyyətlə onların bu qaynar xətt sistemi necə yaranıb, hansı texniki göstəriciləri var və ona operativ reaksiya sistemi necə qurulub. Onunla bağlı onlardan informasiya xahiş eləyəcəyik. Bu bizim yəni aşkar olan alətlərdən biridir. Bunu mütləq onlar yəni biləcəklər. Ona görə də bəri başdan deyirəm.
Amma bir aydır təxminən də başlamısınız layihəyə.
Hə, layihəni
sorğular göndərmisiniz mi artıq təşkilatlara?
Sorğular, yəni bu hazırlıq mərhələsi idi. Sorğular hazırdır 50-dən artıq təşkilat üçün, ilk növbədə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları üçün. Sorğular hazırdır. Yəqin ya bu gün ya sabah bunlar poçt vasitəsilə bir dəfəmlik yola salınacaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şəffaflıqdan danışırıq, Sahib bəy. Monitoring aparmaq üçün siz dediniz hansı təşkilatlar maliyyə ayırıb. Bəs nə qədər maliyyə ayrılıb bu işin?
30 min səhv sala bilərəm. 30 min neçə yüz manatdır o manat Azərbaycan, yeni Azərbaycan manatı.
12 ay davam eləyəcək.
Hə, 12 ay davam eləyəcək. Bunun o 3 təşkilat operatorluq eləyəcək. Məsələn, Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyası maliyyə proseslərində iştirak eləmir. Aparıcı təşkilat bizik. Təxminən bu pulda bura vergilər, proqram xərcləri və s. hamısı daxil olmaqla. Amma bu vəsait əlbəttə bizim özümüzün burada belə deyək ki, köməyimiz olacaq, yardımımız olacaq. Həm işçi qüvvəsi ilə, həm ofis xərclərini biz öz üzərimizə götürmüşük. Yəni ümumiyyətlə götürəndə bu bir o qədər də təxminən bizim xərclər çıxacaq. Çünki avadanlıqdır, icarə xərcləridir və s. Yəni o qədər də kiçik saymaq olmaz ümumiyyətlə bu layihəni, yəni, amma o fondun ayırdığı təxminən 30 mindən artıqdır.
Ümumiyyətlə Sahib bəy, belə bir şey deyim. Hökumət müxtəlif korrupsiyaya qarşı müxtəlif proqramlar həyata keçirir, müəyyən layihələr həyata keçirir. Məsəl üçün siz dediyiniz ilə fəaliyyət planı hansı ki, siz bunu alternativ monitor monitoringinə başlayırsınız. Bu proqramlar ümumiyyətlə necə həyata keçirilir? Yəni düzdür, siz deyirsiniz təzə başlamısınız, amma ümumiyyətlə sizin informasiyanız necədir? Bu proqramlar hökumətin nəzarəti necədir bunlara?
Gözə görünən məsələlər var da. Məsələn, həmişə ən parlaq misal kimi vahid pəncərə sistemi, hüquqi şəxslərin qeydiyyatının vahid pəncərə sistemi. Bunun effektini heç kəs inkar eləyə bilməz. Bu məhz bu strategiyanın həyata keçirilməsi yolunda atılan addımlardan biridir və bu effektli bir yoldur. Məsələn, bunun haqqında müsbət demək olar. Amma məsələn, tutaq ki, tenderlərin keçirilməsidir də. Məsələn, satın almalarla bağlı. Burada hələ mən, məsələn, mən bir subyektiv fikrimi deyirəm, yəni heç bir monitorinqə söykənmədən deyirəm. Belə ilk baxışdan bir irəliləyiş hələ ki görünmür. Bu satın almalarla bağlı, Rusiya Azərbaycan dövlət büdcəsinin əksəriyyət hissəsi satın almalara gedir. Və burada, əlbəttə, mənim nəzərimə görə, yenidirəm, bu subyektiv fikirdir, yəni hələ ki bir irəliləyiş görünmür. Amma indi biz monitoring nəticəsində hansısa, bəlkə də o daxili proseslər gedir, biz onu izləyəcəyik, o müsbət hallar olsa mütləq onu qeyd edəcəyik.
Bir də bir şey deyim Sahib bəy, bax neft pulları gəlir ölkəyə küllü miqdarda. Düzdür, indi neftin qiyməti dünya bazarında yavaş-yavaş düşməyə başlayıb, amma ümumiyyətlə iri layihələr var. Yollar çəkilir, tunellər qazılır, sonra ağfil layihələr deyirlər. Bax bu layihələrin olduğu bir məqamda necə bax bu layihələrin monitorinqinə başlamadınız? Nəzarətin monitoringinə başladınız.
Belə təşkilatlar var ki, bu layihələrin, o investisiya layihələrinin monitoringini keçirdilər. Yəni belə təşkilatlar var. İndi nə dərəcədə effektlidir, nə dərəcədə obyektivdir, bu başqa bir söhbətdir və yəni mən heç şübhə altına ala bilmərəm. Amma bunları eləyirlər. Bu layihələri eləyirlər və nəticələr də bəllidir və bəzi nəticələr də görünür və bu nəticələrə görə burada qiymətlərin şişirdilməsi məsələsi ifrat dərəcədə çoxdur.
Nəticələrin xeyri nə olur?
Mən sizə bir söz deyim.
Yox, nəticələri yəni investisiya layihələrini deyirəm. Aparılması ilə bağlı
monitorinqlərin istənilən, əgər bir hökumət təşkilatı peşəkar şəkildə monitorinq keçirdibsə və nəticələr ortaya qoyubsa və bundan sonra yalnız kəskin tənqidlə işin bitmiş hesab edibsə, heç nə. Amma tənqidlə yanaşı, bu bəyanatlarla yanaşı, təklif və tövsiyələr vermək lazımdır. Gedib kimlə mümkünsə onunla görüşüb üzbəüz onlara təqdim eləmək lazımdır. Məsələn, bizim təşkilatın praktikasında budur. Biz təqdim eləyirik, söhbət eləyirik və sonra oradan əlaqə qururuq. Olub ki, bizə zəng eləyib, təkrar görüşüblər, deyiblər ki, bax, bu bəndləri nəzərə aldıq. Ha, bu bəndləri nəzərə ala bilmədik bu səbəbə görə. Mən hesab edirəm ki, bu cür qurulsa iş, mən demirəm ki, belə bir böyük inqilabı dəyişikliyə gətirilə bilər, amma yavaş-yavaş proseslərə təsir eləmək olar. Və məsələn, tutaq ki, indi bilirsiniz ki, bu xarici pasportların verilmə məsələsində vətəndaş cəmiyyətinin, məsələn, bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin aktivliyi ona gətirib çıxartdı ki, orada biraz vəziyyət yaxşılaşdı. Yəni bu məsələlərin hər birinin müsbət rolu var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarının necə aparılması ilə bağlı bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının apardığı monitorinqdən danışırıq. Qonağımız həmin monitorinq aparan təşkilatlardan birinin, Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Simizoğlu. Sahib bəy, necə hesab edirsiniz? Sizin monitorinqin nəticəsi nəyə səbəb ola bilər?
Bizim monitorinqin
hədəf nədir? Bax, hədəf.
Elə bu strategiyanın özündə də var. Hər burada təkmilləşdirmə aparmaq imkanı var. Və biz o təkmilləşdirmə üçün öz tövsiyələrimizi hazırlayıb verməliyik. Və bu tövsiyələri verəndə əlbəttə biz o komissiya ilə əməkdaşlıq edəcəyik. O tövsiyələrin çalışacağıq ki, sonradan qəbul olunmasına nail olaq. Və o tövsiyələrin bir hissəsi əgər qəbul olunsa, düzəlişlər olsa, məsələn tutaq ki, strategiyada əks olunan bu fəaliyyətlərin praktikada özünü doğrultmayan halların üzə çıxartsaq, onunla bağlı onların təkmilləşdirməsi ilə bağlı öz tövsiyələrimizi verə bilərik. Ola bilsin ki, burada müəyyən o icra planında müəyyən dəyişikliklər ola bilər. Nəzarət sistemində müəyyən dəyişikliklər ola bilər və biz buna ümid eləyirik. Çünki hər halda o orqanların buna istəkli olduqların bir ruzə eləyirlər, göstərirlər. Nə dərəcədə ardıcıl olacaqlar bu başqa məsələdir. Yəni o orqanlar məmnuniyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin təkliflərini qəbul eləyirlər və müzakirələrə açıqlıqlarını bildirirlər.
Yəni indi bu fəaliyyət planının açıqladınız, fəaliyyət planının alternativ monitorinqini apardınız. Bunun nəticəsini kimə təqdim eləyəcəksiniz? Hansı quruma təqdim eləyəcəksiniz və nə nəticəni gözləyirsiniz?
Bütün nəticələri biz hər rübdə bir dəfə toplantı keçirtməliyik. O toplantının iştirakçıları vətəndaş cəmiyyəti, Kiv bir tərəfdən, digər tərəfdən isə hökumət və bizə aidiyyatı beynəlxalq qurumların nümayəndələri, ekspertlər dəvət olunacaq. Bu əvvəla birgə müzakirə olunacaq. Sonra bizim nəticələr, yəni də o qarşı tərəfin onlara pozisiyalarını qoymaq imkanı yaradılacaq olaraq ki, bəri başdan o çap məhsuluna çevrilənə qədər, tövsiyə halına çevrilənə qədər onlar hansısa izahatlar versinlər, hansısa fikirlərini bildirsinlər. Bundan sonra əlbəttə, yəni belə deyək, daha dar çərçivədə müvafiq şəxslərlə tutaq ki, məsələn, hansısa o sahənin müvafiq hansısa strukturu ilə görüşlər keçiriləcək, bilavasitə təqdim olunacaq. Elə təşkilat ola bilər, ona sadəcə məktubla, poçtla göndərilə bilər. Milli Məclisdir bu, yəni deyərəm, müvafiq icra hakimiyyət orqanlarıdır, Nazirlər Kabinetidir, Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə komissiyadır. Bir də ki, əlbəttə ictimaiyyət xəbərdar olmalıdır bütün bunlardan. Təxminən belə planlaşdırırıq.
Sahib bəy, belə fikirlər var, yəqin ki, siz də eşidirsiniz ki, çox səslənən bir fikirdir ki, bu korrupsiya qarşı mübarizə aparan qurumların özünün fəaliyyətində bir qeyri-müəyyənlik var, qeyri-şəffaflıq var. O baxımdan da, yəni hesab edirlər ki, daha yaxşı olardı prezidentin birbaşa özünün nəzarətində olan qurumlar olardı ki, bu korrupsiya halları ilə bağlı problem olanda bu məsələlərə ciddi yanaşma olsun. Necə hesab edirsiniz, sizin fikriniz necədir? Yəni bax bu korrupsiya qarşı mübarizə aparan, korrupsiya qarşı, yəni o şəffaflığın artırılması, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə fəaliyyət planının icrasına nəzarət edən qurumlar özün nə qədər?
Yeri gəlmişə bununla bağlı fəaliyyət planının özündə var. Məsələn, korrupsiya qarşı komissiyanın fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi. Yəni bu artıq nəzərdə tutulub. Bu da təkmilləşdirmə nə tər həyata keçirilə bilər? İlkin proseslərdən sonra, məsələn, bir illik yekundan sonra hesabat ki hazırlanacaq, prezidentə təqdim olunacaq. Bundan sonra görülə bilər ki, tutaq ki, bu komissiya onsuz da o təkmilləşmə gedib, ilkin yaranan struktur kimi deyil. Bir neçə dəfə orada təkmilləşmə gedib və nəzərdə tutulur ki, bu müddət ki 11-ci ilə qədər bu proseslər sizin dediyiniz kimi, yəni bu nəzarət mexanizmini, korrupsiya qarşı mübarizənin aradan qaldırmasına mübarizə aparan bilavasitə cavabdeh olan orqanlarının fəaliyyətinin istiqamətlərinin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Ha, o ki qaldı o bizdə mövcud praktikadan istifadə oldu. Məsələn indi bizdə Rusiyada bu proseslər intensiv şəkil alıb. Orada da analoji xətt üzrə gedirlər. Yəni prezidentin o icra aparatının rəhbəri həmin komissiya rəhbərlik edir və s. Yəni və bu MDB bir qədər də Şərqi Avropa ölkələrinin praktikasından burada bəhrələnib və beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri də burada əks olunub. Onsuz da bütün hallarda bu orqanlar var, həm Nazirlər Kabineti, həm Prezidentin icra aparatı və yaxud onlara rəhbərlik edən şəxslər, bir avasda Prezidentə tabi olan şəxslərdir bir də. Onsuz da, yəni onlar belə deyək ki, bu Prezident nəzarəti altındadır. Yəni bu baxımdan mən hesab eləmirəm ki, hansısa bir formatda yenidən dəyişiklik olunsa, bu effekti gətirəcək. Effekti onda gətirib çıxardacaq ki, mexanizmlər yaradılacaq. Məsələn, vahid pəncərə sistemi elə bir mexanizmdir ki, bu mexanizmin içərisinə müdaxilə eləmək o qədər də asan deyil. Bu cür mexanizmlər, məsələn, xüsusən əhalinin təmaslarının azaldılması. Məsələn, vergi sistemində təmaslar azaldılıb. Demirəm, amma vergi sistemində korrupsiya aradan qalxıb. Amma müəyyən mərhələlər var ki, məsələn, tutaq ki, biz istərdik ki, digər məsələlərdə də, məsələn, tutaq ki, yol polisi ilə münasibətdə, pasport, xarici pasportların alınmasıdır, nə bilim mən, şəxsiyyət vəsiqələrinin alınmasıdır. Hansısa, yəni əhaliyə pullu xidmət göstərən dövlət orqanları ilə təmasların aradan qaldırılması üçün bu yeni imkan var. İnternet sistemi var. Bunlara keçmək lazımdır. Bu təmaslar əgər bu elektron sistemə keçmək mümkündürsə, poçt sisteminə keçmək lazımdır.
Fəaliyyət planında bu var da?
Var, müəyyən hallar var. Bunlara keçməklə konkret nəticələr görünəcək. Əks halda o nə qədər ki, iki nəfər bir-birinlə görüşür və bunların söhbət imkanı var və eyni zamanda burada həmişə mən demişəm ki, siyasi iradə də başlıca rol. Axı bu korrupsiyanın da növləri var da. Bu nomenklatur korrupsiyadır və s. getdikcə artan korrupsiya. Bir də var əhalinin, o geniş əhali kütləsinin gündəlik müraciət etdiyi yerlərdə baş verən korrupsiya. Bunu aradan qaldırılması üçün əlbəttə bu təmasların azaldılması rol oynayacaq, amma daha yuxarı getdikcə burada həm də bir belə deyək, siyasi iradənin daha ciddi ortaya qoyulması
belə misal gətirdiniz, bax bu qurumların qeydiyyata alınmasında vahid pəncərə sisteminin yaradılması müsbət bir haldır. Ümumiyyətlə vəziyyətin ən pis olduğu sahə haradır? Bax orada nəzarət çox zəifdir. Nəzarət ümumiyyətlə effekt vermir.
Belə bir neçə sahə var ki, məsələn tutaq ki, əmlak hüquqların qeydiyyatı ilə bağlıdır. Xüsusən yəni deyək ki, müəyyən bu nəqliyyat sistemidir, bu infrastruktur sahələrdə olan məsələlərdə əlbəttə bu hallar qalmaqdadır. Yəni əhaliyə aid olan hissəsini deyirəm. Bir də ki, bu investisiya layihələrindəki hansı 20 miqyaslı həyata keçirilir, burada tenderleri kim uddu, hansı qədər vəsait. Məsələn, biz görürük ki, hansısa bir inzibati binanın təmirinə əvvəl kiçik bir məbləğ ayrılır, sonra daha böyük məbləğ ayrılır, sonra adi müqayisələr aparırsan, tutaq ki, Avropa ölkələrinə görürsən ki, həmin qiymətə bir bina, həmin binanı tikmək olar. Məsələn, tutaq yol çəkilişidir. İndi bizdə nə qədər desələr, əlbəttə yol çəkilişi çox bahalıdır. Və biz hər hansı bir mütəxəssisə müraciət eləyəndə onlar bizə izah eləyəcək ki, bu niyə bahalıdır. Amma müqayisə də aparırıq da biz İsveçrədə, nə bilim, Lamanş boğazının altından keçən tonellə, əgər bizdə yerin üstündə keçən asfaltın qiyməti eyni gəlib çıxırsa, artıq təəccüblənməyə dəyər, çünki orada işçi qüvvəsi çox bahadır. Ona görə bu məsələləri əlbəttə ciddi şəkildə, ardıcıl şəkildə həyata keçirilməlidir. Xüsusən indiki dövrdə, o dövrdəki maliyyə böhranı və karbohidrogen ehtiyatların qiyməti aşağı düşür və enerji, maliyyə böhranı ətrafı bürüyür. Bu dövrdə biz daha ciddi yanaşmalıyıq. Biz hökumətimizdən bunu gözləyirik.
Ümumiyyətlə, sizin bu layihənizdə də bu sahələrə bayaq sadaladığınız ki, ən pis, zəif nəzarət hardadır. O sahələrdə əhatə eləyir misin bu monitor?
Yox, bizimki yəni əhatə eləyir necə ümumi şeydə. Biz ümumi əsasən bu çox bu onda məsuliyyətsiz iş olardı ki, biz hamısını götürərdik və deyərdik ki, biz bir kiçik layihə çərçivəsində biz götürmüşük o sahələri ki, o sahələ daha çox sənədlərin analizi gedəcək, o sahədə daha çox bir də məsələn o qaynar xətt sistemin vacib hesab edilir. Çünki müraciətlər effektiv qaynar xətt sistemi olan yerdə, indi bu internetdə də internet vasitəsilə də bəzi saytlar var. Operativ reaksiya sistemi burada çox gözəl qurulub. Yəni, bu da bir vasitədir. Yəni, bilirsiniz, məmur nə qədər hiss eləsə ki, məsələn, ucqarda olan məmur, bir saatdan sonra onun qanun hərəkəti ilə bağlı prezidentin saytında, nə bilim mən, hansısa müvafiq icra hakimiyyətinin saytında bir məlumat gedə bilər, o bir qədər də çəkinəcəkdir. Yəni, əslində, bu mexanizmlərin yaradılmasının biz nə dərəcədə effektlidir, onun müşahidəsini aparırıq. Nəinki, deyək ki, o orada nə qədər, məsələn, tutaq ki, yol çəkilişində əlavə yol çəkilməlidir, çəkməyiblər. Amma, belə deyək ki, o ora çəkilən xərci mənimsəyiblər. Məsələn, biz bunu eləmirik ki, biz əsasən, bax, bu belə fundamental məsələlər var ki, onlar hansı ki, bu korrupsiyanın aradan qaldırılması mexanizmlərini ortaya qoyur. Fəaliyyət planının icra nə qədər mükəmməl işləyir və buna nə dərəcədə mükəmməl nəzarət var. Və eyni zamanda orada yəni artıq praktiki tərəfdən qaynar xətt sistemini götürmüşük bir dənə ki, o nə dərəcədə effektli bu gün tətbiq olunur.
Sizin bu monitorinq nəticələrinin bir neçə cavabı ola bilər. Yəni hökumət fəaliyyət planının icrasına nəzarət eləmir, eləyir və yaxud da ki, zəif eləyir. Siz hansı ilə razılaşırsınız? Nə gözləyirsiniz? Gözləntiniz nədir?
Bizdə elə ritorik olmayacaq da. Biz ümumi analiz eləyəcəyik. Orada əgər nəsə müsbətsə biz hesab edəcəyik ki, bu bizim alətlər nəticəsində müəyyən olunsa ki, bunlar müsbətdir, onları qeyd edəcəyik. Hansı ki mənfidir, onu qeyd edəcəyik. Eyni zamanda çalışacağıq nə qədər peşəkarlığımız çatırsa, bunların düzəldilməsi ilə bağlı tövsiyələr də verək.
Qiymətləndirməniz necə olacaq?
Yəni burada bizim belə şkala üzrə belə qiymətləndirmə sistemi aparmırıq. Yəni məqsədimiz hökumət fəaliyyətini belə deyək kör-körana tənqid eləmək və yaxud burada mənfi müsbət qoymaq yox, vəziyyətin vətəndaş cəmiyyətinin korrupsiya qarşı mübarizəyə töhfə verməsinin üzərində qoymuşuq. Nəinki belə deyək, hansısa bir qiymətləndirmə aparıb bəyan eləmək ki, məsələn tutaq ki, filan orqan effektiv işləmir. Bunun işi pisdir. Yəni məqsəd budur. Məqsəd odur ki, burada yəni nöqsanları tapmaq, üzə çıxartmaq, tövsiyə vermək və kampaniyalar həyata keçirmək yeri gəlsə hüquqi, ictimai, maarifləndirici ki, bu vətəndaş cəmiyyətinin töhfəsi olsun. Korrupsiyaya qarşı mübarizə xüsusən bu cür ölkələrdə tək hökumətlərin işi olmamalıdır. Hökumətlərin burada iradəsi olmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti aktiv iştirak eləməlidir. Hələ mən bilmirəm vətəndaş cəmiyyəti olaraq biz burada nə dərəcədə aktiv, mümkün imkanlardan istifadə eləyə bilirikmi axıra qədər? Mənim qənaətimə görə yox.
Yəni iradə mümkün... necə? Hökumətdə iradə necə?
Əgər bu strategiyanı bu cür ki ortaya qoyublar, fəaliyyət planı ki bu iradənin bir formasıdır. Amma indi o praktikada olan o yəni biz gözləmirik ki bir ya 11-ci ilə qədər Azərbaycanda korrupsiyanın göstəriciləri çox belə ciddi surətdə dəyişəcək və biz gəlib Finlandiyaya çatacağıq. Bunu gözləmirik. Amma ki, müəyyən irəliləyişlər bu fəaliyyət planında da yerinə yetirilməsə, artıq 2008-ci ilin yekunları hansısa müsbət nəticələri ortaya qoymasa, onda biz deyə bilərik ki, burada iradəsizlik var və s. yoxdur. Hələ ki, başlanğıc üçün, start üçün sənədlər səviyyəsində onun tətbiqi ilə bağlı, icra vəziyyəti ilə bağlı, mexanizmlərin yaradılması bağlı müsbət məsələlər var.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarına hökumət nəzarətinin necə aparılmasından danışdıq. Qonağımız həmin nəzarətin necə həyata keçirilməsinin alternativ monitorinqini aparan qurumlardan birinin Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov idi. Onunla söhbət aparansa mən idim, Marif Çinizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az